Awwaanni si gannuun ganna lafa jiruu barbaada Afrikaa irra marfaane dhumuddeetii jalqabee keenyaa Sumaalee irraan gada duude naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeerri qonnaa. Tarmaakuyyuu helikoopterii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu qopheeffannee qophii jirra jedha Muktar Jamaalin Warqe.
Ibsi FAO'n yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa dhibba kana baase akka akeekutti hoomaan awwaannisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin hin jiru. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniitti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetu ni jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa illee akka ibsetti weerarri awwaannisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadii naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiniin babal'achuu akka malu beekteetu ni jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaayina Nugusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana. Awwaannisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barrisuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan.
Somaalee killil yemmidarragamu makalakal ijjiga anastanyaa kanoonuun batacamaari yemmirachuus baay'ee keessaayiti.
Ittisni naannoo Somaaleetti taasifamu baay'ee laafaadha. Keemikaalli isaan fayyadamanis kan peptisaayid jedhamudha. Inni ammoo hoomaa awwaannisaa gurguddateetiin jedhe ajjeesuu irratti laafaadha waan ta'eef. Salphamatti gara keenya as godaanan ammas daangaa Somaalee fi Keeniyaa irraa gama Taltalleetii fi Booranaatti hoomaan awwaannisaa galaatiniin waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko arbaa mincirratti hundeessinee biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa awwaannisaas deemaatiniin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayina Nugusee ammatti ittisa kanaaf. Yoo xiqqaa fi xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin arbaa mincirraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiin hoomaan awwaannisaa caalmattiyyuu cuucii isaa yaafachuudhaaf kan mijatuu fi kan jedhan obbo Balaayina duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan.
Isna kun kaahuun danda'amu tarafa ammaa Somaaliyaa kan jedhu agarachuu keessatti.
Haala roobaatiin naannoo gammoojjii Somaalee waan roobaatiin jiruuf awwaannisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo arbaa mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas. Godina Baalee fa'a dhaqqabuuf danda'a. Akkasuma hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayina Nugusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif. Muktar Jamaal Finfinnee irraa.